Voqea 18 yanvar kuni O'zbek-Turkman chegarasining G'uzor tumani Kengsoy qishlog'idan Turkmanistonga o'tuvchi qismida sodir bo'lgan. Usmon Boboyarov 3 sherigi bilan chegaradan noqonuniy o'tishga harakat qilayotgan paytda Turkman chegarachilari tomonidan o'qqa tutiladi. Ushbu voqeani o'rgangan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi faoli Mahbura Choriyevaning ozodlikka bildirishicha, Turkman chegarachilari o'qidan Usmon Boboyarov halok bo'lgan va yana bir fuqaro jarohatlanib shifoxonaga tushgan, qolgan 2 fuqaro esa Turkman chegarachilari tomonidan hibsga olingan.
18 yanvar kuni bo'lgan bu voqea. G'uzor tumani Kengsoy qishlog'ida Turkmaniston chegarasi. O'sha yerda Turkman chegarasidan bir bola qilib o'ligini olib qaytishganda, endi esimni olib qaytganmi, qaysi olib qaytgan bo'lsa. Tekshirishganmi, nimadir qilganda olib qolgan shu yerda 23 chislo kuni bular o'zlariga berilgan. Kengsoy qishlog'ida o'tadigan chegara bor, shu yerda sal og'liroq yo'l bor. Bu kishi 18 chisloda, 18 yanvarda o'tgan mayda chuyda olib sotar ekanda, tillab taqinchoq deydi, yoqda arzon ekan Turkmanistonda. Benzin olib ketib sotar ekan yoqdan. Shunday mayda narsalar bilan shug'ullanar ekan, olib sotdi qilar ekan. Sheriklari 4 kishi, jami 4 kishi bo'lganda bular. Ikkitasi Turkmaniston chegarasida qolib ketgan, o'sha yerda ushlab olishgan. Bittasi banchada deb u ushlab qolganlarni ham, bittasi 3-chi A safxozidan, bittasi Eski Pasyelka degan qishloqdan, ikkalasi ham oldindan ham shunday qilib shug'ullanib yurishgan deydi. Boboyarov Usmon aka bor-ku, oldin ham Turkmaniston chegarasidan o'tib qaytganicha qo'lga tushgan ekanda, qo'lga tushib qanday qilib qutulgan bilmayman-u, yog'ini yana shu ishni boshlagan ekan savdani.
Dedi Mahbura Joriyeva. 6 farzandning otasi 48 yoshli Usmon Boboyarov Qashqadaryoning Nishon tumani Tallimarjon shaharchasida yashagan. Uning o'g'li Eshbora Boboyarovga ko'ra, otasining o'limi tafsilotlari ularga to'la ma'lum emas va uning jasadini oradan 5 kun o'tib Qarshi shahridagi o'likxonadan olishgan. Eshbora huquq-tartibot idoralari otasining o'limi borasida ularga hech bir izoh bermaganini aytadi.
Qarshida poshani ko'rib olib qo'ydim. Shunday oldi, chiqib ketdi. Bo'ldi, yuzini ko'rsatdi. Bo'ldi, boshqa chiqib ketgan. Nimani bilmayman.
Qashqadaryo viloyati Nishon va G'uzor tumani ichki ishlar bo'limlari xodimlari Usmon Boboyarovning O'zbek-Turkman chegarasida Turkman chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan va ushbu holat bo'yicha jinoiy ish ochilganini tasdiqlashdi. G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, Usmon Boboyarov Nishon tumanida yashagan bo'lsa-da, voqea G'uzor tumani hududida sodir bo'lgani uchun jinoiy ishni G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari olib bormoqda. Yarador nishonlikning qaysi shifoxonada davolanayotganini aniqlash imkoni bo'lmadi. Nishon tumani markaziy shifoxonasi xodimi ushbu shifoxonada yarador bemor yo'qligini aytdi. Turkman chegarachilari qo'lida hibsda qolayotgan 2 nishonlikning ham shaxsini aniqlash imkoni bo'lmadi. Ayni paytda ularning taqdiri noma'lumligicha qolayotir. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 1 oy ichida 5 nafar qashqadaryolik turkman chegarachilari tomonidan hibsga olingan va o'tgan yilning iyul oyida viloyatning Dehqonobod tumani Usmondara qishlog'ida yashagan 32 yoshli Erkin Abdullayev ham Turkman chegarachilari o'qidan o'lgan edi.